blaðsíða 87. Hvað milliríkjanefnd loftslagsbreytingar? Sameinuðu þjóðirnar hafa safnað saman öllum upplýsingum sem til eru loftslagsbreytingar á jörðinni. Sú deild innan Sameinuðu þjóðanna sem fer með þessi mál nefnist milliríkjanefnd loftslagsbreytingar. Markmiðið ekki að rannsaka og afla nýrrar þekkingar, heldur að safna saman þeim upplýsingum og þeirri þekkingu sem liggur þegar fyrir og draga niðurstöðuna saman. Milliríkjanefndin hefur starfað frá 1988 og af henni standa 194 af ríkjum heimsins. Í síðustu skýrslu nefndarinnar árið 2013 því meðal annars haldið fram að maðurinn beri ábyrgð á þeirri hnattrænu hlýnun sem orðið hefur frá því 1950. Vegna umsvifa hans hefur styrkur gróðurhúsalofttegunda aukist í lofthjúpnum og það veldur því að bæði lofthjúpurinn og heimshöfin hafa hitnað. Hlýnunin hefur valdið því að snjóbreiður og jöklar hafa minkað á jörðinni og það hefur leitt til þess að sjávarborð hækkar. Milliríkjanefndin spáir því að meðalhiti á jörðinni muni hækka 1,5 gráður hið minnsta til loka 21. aldar. Til umræðu. Hefur þú heyrt talað þessa milliríkjanefnd Sameinuðu þjóðanna og skýrslu hennar fyrr? Hvað fleira kemur fram í síðustu skýrslunni? Getum við treyst nýjustu líkununum loftslagsbreytingar? Stafa loftslagsbreytingarnar í raun og veru af umsvifum mannsins? Má ekki skýra þessa hægu hlýnun á annan hátt? Breyting á virkni sólarinnar kannski skýringin? Þeir vísindamenn eru til sem telja að við vitum allt of lítið þessi mál og að við verðum að afla frekari upplýsinga. Á vegum Sameinuðu þjóðanna hafa verið settar fram sviðsmyndir sem ætlað að sýna hvernig veðurfarið muni verða á jörðinni eftir 100 ár og vísindamenn á Íslandi hafa reynt að spá fyrir afleiðingarnar hér á landi. Samkvæmt spá þeirra ættu bæði sumur og vetur að verða hlýrri, einkum á Norðurlandi og úrkoman eykst. Allir taka þó fram að þessar sviðsmyndir spár séu mjög ótryggar. Óvissan einkum þríþætt. 1. Hversu mikið kemur styrkur gróðurhúsalofttegunda til með að aukast í framtíðinni? 2. Auka verður þekkingu á veðurfræðilegum ferlum í lofthjúpnum svo vísindamenn geti smíðað betri líkun. 3. Sumir útreikningar miklum erfileikum bundnir. Sum gögnin ná einfaldlega ekki nógu langt aftur í tímann. Sólgeislunin hefur til dæmis aðeins verið mæld á Íslandi frá árinu 1957. Til umræðu. Ættu skólar og fyrirtæki á Íslandi að breyta rekstri sínum til þess að minnka losun á koldvíoxíði þrátt fyrir að spár breytt loftslag eftir 100 ár séu óvissar. Hvað finnst þér?